สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงศ
์ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้จะเป็น EP ที่72นะครับเป็นสเปเชียลพิเศษไม่โจ
ครับผมขั้น
วันนี้นะครับมีพี่โจจะมาเล่าเบื้องหลัง9คนละ9ภาคใต้นะครับวิ่งกับพี่ตูนเป็นยังไงบ้าง
ครับคราวที่แล้วประมาณเดือนมิถุนายนนะ
ภาคอีสานภาคอีสาน
เก้าภาคอีสานใช่ไหมฮะคือเป็นซีรีส์ที่ต่อจาก9คนละ9โอ้ตั้งแต่บางสะพานมาของพี่ตูนใช่ไหมแล้วก็บางสะพานในปีไหนอะปี59มั้ยใช่ไหมแล้วปี60ก็เป็นวิ่งเบตงแม่สายนะฮะอันนั้นเป็นรายการใหญ่อันนั้นคือวิ่งรวดเดียวใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นทางจากเบตงแม่สายเนี่ยก็จะผ่านบางจังหวัดนะไม่ได้ผ่านทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับก็โครงการก้าวใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยจะตระเวนไปตามเส้นทางที่โครงการก้าวสองครั้งแรกที่ยังไม่ได้ไป
อ๋อก็คืออยู่บริเวณภาคใต้ที่ไม่ได้ที่ครั้งแรกไม่ได้ผ่านนะครับ
ใช่คือครั้งแรกที่ไปวิ่งในโครงการใหม่เนี่ยก็คืออีสานอีสานเนี่ยทั้งชุดเลยว่าไม่เคยวิ่งผ่านเลยตั้งแต่โครงการก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นอันแรกเขาเลยไปเริ่มต้นที่หนองคายใช่ไหมฮะด่านตรงหนองคายฮะแล้วก็วิ่งลงมาที่ขอนแก่นผ่านอุดรผ่านขอนแก่นนะฮะก็ระยะทางจะใช้เวลาตอนนั้นก็คือใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์นะครับระยะทางก็ไปประมาณสัก200โลโดยประมาณฮะแต่ว่ามาครั้งนี้ก็เหมือนกันพอลงมาภาคใต้คือครั้งนี้จะโครงการใหม่เนี่ยจะเก็บทุกภาคนะเริ่มต้นที่ภาคใต้ภาคอีสานแล้วลงมาภาคใต้แล้วถัดไปจะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ไปจบที่ภาคกลางนะครับผมในแต่ละภาคเนี่ยทุกคนจะได้เหรียญไม่ว่าจะไปวิ่งvirtual run นะครับประมาณ10โลที่บริจาค200บาทแล้วก็จะได้ร่วมวิ่ง virtual run แล้วก็ถ้าส่งระยะก็จะได้เหรียญเป็นที่ระลึกนะฮะหรือไปวิ่งในงานวิ่งวันสุดท้าย10โลสุดท้ายของแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้เหรียญซึ่งเป็นลักษณะเป็นพีระมิดนะเป็นพีระมิดซึ่งถ้าใครได้เหรียญทุกครั้งในทุกภาคเนี่ยฮะก็จะมาต่อเป็นรูปพีระมิดได้เลย
อ๋อครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็จะได้ฐานพีระมิดอันที่2มาแล้วนะครับผมก็เลยไปวิ่งในส่วนที่เป็นภาคใต้ที่ไม่ได้ผ่านในครั้งแรกครั้งนี้ก็เลยไปเริ่มที่จังหวัดตรังนะครับตรังแล้วก็วิ่งขึ้นมาที่กระบี่แล้วก็พังงาแล้วก็มาจบที่ภูเก็ตก็ระยะทางรวมๆเนี่ยประมาณ300กิโลเศษครับผมแต่มีพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยในเซตแรกเลยเนี่ยพี่ตูนเนี่ยจะวิ่ง114โลนะฮะโดยไม่พักระหว่างทางคือไม่ได้พักระหว่างทางหมายความว่ามีจุดพักแล้วก็พักเป็นกิจลักษณะแต่ว่าถ้ามีการแบบมีเป็นเหมือนกับเป็นจุดให้น้ำอะไรอันนี้มีตลอดทางประมาณทุก2โลอยู่แล้วก็เหมือนเราไปวิ่งอ่ะก็ต้องมีจุดให้น้ำทุก2โลเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นเช็คพอยต์แบบเราไปวิ่งเทรลเข้าไปแล้วก็นั่งพักได้นานๆยืดเส้นยืดสายมีอาหารทานอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเซตแรกเนี่ยไม่มีพี่ตูนก็เลยจะวิ่งรวดเดียว114โล
โ
เหม
ือ
นกับจะทำสถิติหรือถือเป็นแนวคิดของการวิ่งครั้งนี้ครับผม
คือเซตแสดงว่าเซตแรกคือโจมาไม่ทันถูกป่ะครับ
ก็เซตเนี้ยจะกำหนดผู้วิ่งครับเพราะว่าผู้วิ่งก็ต้องวิ่งเก่งด้วย
โอเค
ด้วย
มีการคัดเลือก
ใช่ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดพี่ตูนด้วยที่ซ้อมวิ่งด้วยกันไง
โอเคครับ
เพราะว่าเพื่อประโยชน์ของการดูแลอะไรด้วย
เขาอาจจะซ้อมกันมาเพื่อเตรียมมาวิ่งเซตนี้
ใช่
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ได้วิ่งกันทุกคนก็จะมีพี่ตูนนะที่วิ่งนะแล้วมีพี่ณทุกคนรู้จักดี
ครับ
มีพี่ณแล้วก็มีพี่โอคนที่เคยวิ่งประกบพี่ตูนที่วิ่งได้อะไรตลอดเส้นทางเบตงแม่สายอ่ะที่บอกมี3คนใช่ไหมมีพี่ตูนมีพี่ป๊อกแล้วก็พี่โอคนนี้แหละใช่ไหมฮะ
คร
ับ แล้วก็มีพี่โป้งโมเดิร์นด็อก
อ๋อพี่โป้งโมเดิร์นด็อกรู้จัก
พี่โป้งโมเดิร์นด็อกครับแล้วก็มีดีเจพุทธด
ี
เจพุทธกัน5คนเนี้ยจะเป็นคนที่วิ่ง114โล
นี่ก็คือเซตเดิมของอีสานป่ะ
ใช่ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นชุดเดิมเข้าใจว่าเซตเนี้ย รู้สึกจะยกเว้นพี่โอคนเดียวมั้งที่ไม่ได้ไปวิ่งซาโลมา
อ๋อโอเค
ซาโลมา100เนี่ยทั้ง4คนเนี่ยไปวิ่งซาโลมา100อ่ะที่ตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์พี่อ้นจำได้ป่ะ
ใช่ๆเอาพี่อ้นก็เห็นพี่อ้นก็ไปนะใช่
ไหมอ่ะแต่พี่อ้นไม่ได้วิ่ง114โลพ
ี่อ้
น
จะเป็นนี
้มาเป็นมาแชลฮะเหมือนมาแชลทีมเดียวกับผมด้วยแต่ว่าใน114โลเนี่ยจะมีคนวิ่ง80โลอยู่คนนึงก็คือก้อยรัชวิน
โอ้ก้อยรัชวินเห็นละ
แ
ปดสิบโลนี่ธรรมดานะ
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
ถ้าคนไม่เคยวิ่งอัลตร้าแล้วมาวิ่ง80โลแบบรวดเดียวนะ
รวดเดียว
ต้องใช้คำว่ารวดเดียวมันนี่มันผมว่ามันยากนะ
ก็เป็นชาเลนจ์มากกว่าเป็นความท้าทายอ่ะคืออยู่ๆคงไปวิ่งคงจะลำบากอ่ะ
ใช่อาจจะต้องมีซ้อมยาวมาพอสมควร
ต้องซ้อมเอาเรื่องทีเดียวต้องซ้อมเลยจริงๆก็จะมีอีกคนหนึ่งด้วยคือพี่ตังที่วิ่ง43โลแต่พอดีผมไม่ค่อยทราบข้อมูลเกี่ยวกับพี่ตังเท่าไหร่ก็คือก็จะเป็นจุดย่อยของสำหรับมี43โลมี80โลของก้อยรัชวินแล้วก็114โลของพี่ตูนพี่นาพี่โป้งพี่โอแล้วก็ดีเจพุทธซึ่งแผนของการวิ่งเซตอันแรกเลยเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่หาดราชมงคลนะแล้วก็วิ่งไปทางจังหวัดกระบี่นะครับไปจบที่อบจ.กระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อะฮะนำแผนเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะวิ่งประมาณ12ชั่วโมงก็คือเริ่ม6โมงเย็นของคือของเย็นวันที่24วันพฤหัสแล้วก็คิดว่าน่าจะไปถึง อบจ.กระบี่เนี่ยประมาณ6โมงเช้าของวันที่25
โอ้โหเร็วมากนะ12ชั่วโมง
12ชั่วโมงอ่ะผมอันนี้ผมเดานะก็อาจจะประเมินจากตอนที่ไปวิ่งซาโรมาไง
นี่เขาเจ็บกันชั่วโมงละ8 9โลนะคือผมว่าถ้าเพชรประมาณนี้จะไม่ได้นั่งนานนะ
ก็ต้องวิ่งเกือบตลอดเวลา
ต้องวิ่งเกือบตลอดนะไม่ใช่นี่คือเพชร7นะ
แล้วก็เป็นความเร็วระดับโอ้ระดับแนวหน้าพอสมควร
เ
หมือ
นกันแนวหน้าเลย
ไม่ธรรมดา
ใช่ใช่12ชั่วโมง100
12ชั่วโมง100
ไม่ใช่100เคเลยนะ114นะครับเนี่ย
114เคด้วยใช่ใช่
ถึงแม้จะเป็นทางลาดก็ตาม
ไปบางแสนยังสถิติดีสุดยังไม่ก็ยังเกิน12โลมั้ยเอ๊ะ12ชั่วโมงวะ
เกินครับเกิน14
แต่นั้นมันแต่นี่ก็เหมือนแต่เนี้ยวิ่งกลางคืนไงก็อาจจะโอเคหน่อยเอ๊ะแต่ว่าไปบางแสนก็วิ่งกลางคืนกันนะคล้ายๆกันนะแล้วเส้นทางทางใต้นี่ขึ้นๆลงๆนะเป็นเนินขึ้นลงก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนกันให้คุยกับพี่โป้งก็บอกว่าถนนบางทีมันหลายจุดมันเอียงๆอ่ะวิ่งแล้วก็เจ็บแล้วก็อาจจะทำให้เจ็บได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะวิ่งได้ไม่เต็มที่นักนะก็เลยถึงอบจ.กระบี่เนี่ยเกือบเที่ยงมั้งประมาณเที่ยงใช้เวลาประมาณสัก18ชั่วโมงได้แต่ว่ามีอย่างที่อาจจะไม่ได้คาดคิดถึงมากก็คือปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยไปรอระหว่างทางเนี่ยเต็มเลยนะตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเห็นพี่น้าเล่าให้ฟังอะโอ้มีคนไปรอรับพี่ตูนเนี่ยเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนรอมีคนรับอะไรเงี้ยบางทีก็จะต้องหยุดไงก็เลยต้องหยุด
ช่วงเซตแรกนี้มีไลฟ์ไหม
มีตลอดมีตลอดมีไลฟ์ตลอดมีไลฟ์ตลอดก็คือก็เป็นเพื่อนไปตลอดทางด้วยก็จะเป็นฟอร์แมตคล้ายๆเดิมอ่ะก็คือมีรถการ์มินนำก็คือตัววัดระยะใช่ไหมแล้วก็มีรถไลฟ์สดแล้วก็มีเหมือนรถรางป่ะที่มันเป็นรถแบบว่าแล้วก็มีทีมนั่งเต็มเลยมีแต่ว่าเขาคงสลับกันนะมีที่มีพี่โน้ตและพี่โดอะไรเงี้ยพี่เบลอะไรเงี้ยที่มาคอยภาคเวลาไลฟ์สดอ่ะก็จะเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ขับนำหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะติดสปอตไลท์โอ้โหสว่างมากเลยก็เลยให้ความสว่างอะไรมาด้วยก็ปรับปรุงอะไรดีขึ้นทีเดียวเลย
อ๋อผมดูในคลิปในเพจ9ก็มีรถขบวนมีไฟส่องปิดท้ายนะ
อ๋อมีปิดท้ายด้วยใช่ไหม
ปิดท้ายด้วยใช่
อาจจะเพื่อความปลอดภัยมั้ง
ครับ
ซึ่งเซตแรกก็เลยผมก็เลยอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศภาพตรงนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปร่วมแต่ก็มีโอกาสว่าจะอาจจะเชิญพี่น้ามาคุยด้วยก็ได้วิ่ง114โลเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเช้าวันนั้นเนี่ยวันเซ เซตที่จะเริ่มวิ่งแล้วเข้าฟอร์แมตแบบเดิมเนี่ยก็คือมีเซเลบห้อยสายสะพายใช่ป่ะแล้วก็จะมีแล้วก็วิ่งไปแล้วก็พักตามเช็คพอยต์ต่างๆนะฮะแล้วก็รับสายสะพายส่งต่อเนี่ยก็จะมาเริ่มตรงที่อบจ.กระบี่เนี่ยตรงนี้แหละก็จะเริ่มนับเซตกันที่ตรงนี
้
ก็ซึ่งตอนแรกแผนเดิมก็คือจะเริ่มประมาณ 6:00 น 7:00 น อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเข้ามาเกือบเที่ยงนะฮะก็เลยเซตแรกก็เลยเริ่มล่าช้าไป
คร
ับ ครับก็เลยก็มีการปรับเปลี่ยนแผนนะก็วิ่งกันเร็วขึ้น
โอ้โหก็น้อยลงก็คือ
น้อยลงอะไรเงี้ย
โจก็ไปจอยอันนี้เรียกว่าเซตที่2ป่ะครับ
จะเรียกเซตเขาเรียกว่าเซตที่1อ่ะเพราะว่าเซตแรกที่วิ่งแรกจริงๆเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นเซตพิเศษ
เป็น
เซตพิเศษ
อ๋อคร
ับ ก็จะเรียกเซตที่1เริ่มต้นจากอบจ.กระบี่แล้วก็วิ่งไปที่ SCG Home บุญถาวรอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็คือตอนแรกจริงๆผมก็อยากจะวิ่งแต่วันแรกนะคือครั้งนี้วิ่ง3วันก็คือวิ่งวันศุกร์วิ่งวันเสาร์แล้วก็วิ่งวันอาทิตย์คือวิ่ง3วันหมายความว่าเริ่มต้นวิ่งที่คล้ายๆ from รูปแบบแบบทางอีสานนะคือมีดาราเซเลบเนี่ยมาใส่สายสะพายแล้วก็วิ่งนำไปแล้วก็รับบริจาคเงินจากประชาชนตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถไลฟ์สดอะไรเงี้ยทางการเนี่ยเริ่มที่ตัวจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจริงๆความตั้งใจแรกก็คือจริงๆก็อยากจะไปตั้งแต่ครั้งแรกแหละเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยติดก็เลยไปได้ตอนเย็น
คร
ับ เพราะฉะนั้นวันแรกก็เลยไม่ได้วิ่ง วันแรกก็เลยรู้สึกเสียใจหน่อยก็3วันได้วิ่ง2วันหายไปวันหนึ่งแล้วระยะวิ่งครั้งนี้ผมเลยน้อยมากเลย
ก็เกือบ200ป่ะ2วัน
ไม่ถึงบอกตัวเลขแล้วอาจจะประหลาดใจวิ่งไปประมาณ1มาราธอนเองอ่ะ
อ๋อก็คือมีอาจจะมีมาเชลเยอะป่ะแบ่งกัน
คือครั้งนี้เนี่ยคือก็มีการปรับแผนจากการวิ่งคราวที่แล้วด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเซเลบมาเชลแต่ละคนเนี่ยก็แบบไปถึงก็อยากจะวิ่งไงใช่ป่ะก็ทุกคนก็มีความต้องการจะวิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนวิ่งแต่เซตแรกหมดเลยแต่ว่ามันก็จะมีการจัดรูปแบบอยู่แล้วว่าถ้าเซตไหนเนี่ยเซตนี้นะมาแชร์กลุ่มนี้นะจะเป็นคนรับผิดชอบก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไปยืนไปวิ่งเคียงข้างเซเลบแล้วก็ดูแลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีหมอด้วย1คนก็คือมีหมอก็มีมาแชร์ประมาณ 4-5 คนเนี่ยวิ่งพร้อมกับเซเลบไปเพื่อจะดูแลช่วยรับเงินด้วยแล้วก็ดูแลประชาชนอาจจะมีการเบียดเสียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดขบวนรูปขบวนให้มีความเรียบร้อยเป็น2แถวอย่างเงี้ยฮะให้วิ่งแล้วไม่กินพื้นที่จราจรมากนะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยก็จัดแบบเนี้ยก็คือว่ามีเซเลบไม่ใช่มีมาแชลประจำแต่ละเซตแต่ว่าไม่ได้ไปจำกัดว่าถ้าใครไม่ได้วิ่งไม่รับผิดชอบเซตนั้นเนี่ยต้องไปรอข้างหน้าบอกไม่ก็คือว่าก็คือใครอยากวิ่งก็วิ่งไงทุกคนเลยวิ่งหมดเลย รวมถึงผมด้วยเพราะเนี่ยก็วิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยคือเซตหนึ่งก็ไม่ได้พักไงก็วิ่งต่อไปเลยไงก็จบวันแรกนี่ซัดกันไปคนละ80-90โลกันละ
เอา
ก็เลย
แต่อ้วมตามแผนนี้คือเขาให้มาเชลวิ่งเซตหนึ่งเนี่ยสักกี่โลอะโจ
ก็ติดเซตหนึ่งเขาจะโดยประมาณ10โลบวกลบ
10โลบวกลบก็คือเขาจะแผนให้วิ่งแล้วก็ไปพักสลับกันใช่ไหม
ใช่
ก่อนที่ไปพักก็สลับมาวิ่งแทนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปพักแทน
แต่พอภาคอีสานเนี่ยก็รู้สึกทุกคนอยากวิ่งมากแต่คนก็วิ่งตามใจตัวเองแต่ว่าก็รับผิดชอบในเซตตัวเองนะหมายความว่าพอถึงหน้าที่ตัวเองเนี่ยก็วิ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมันวิ่งเยอะๆเข้ามันก็ช้ำไงมันก็ช้ำในขณะที่เซเลบเนี่ยเขาเปลี่ยนตลอดเขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเพราะฉะนั้นพอเขาลงสนามมาทีนึงเขาลงมาวิ่งทีนึงเขาก็สดชื่นเขาบางทีเขาวิ่งเร็วกันไงใช่ไหมฮะแต่ไอเราเนี่ยก็วิ่งมากันแบบว่า30-40-50-60-70โลกันแล้วเนี่ยมันก็เริ่มอ้วมแต่ก็วิ่งได้อยู่ก็วิ่งได้อยู่พอมาคราวนี้เนี่ยก็เลยมีการปรับใหม่พี่ป๊อกแกก็จัดเป็นทีมเลยคราวนี้ก็บอกว่าถ้าถึงทีมนี้วิ่งเนี่ยก็เฉพาะทีมนี้วิ่งทีมอื่นก็ไปร
อ
ในจุดที่ตัวเองจะทำหน้าที
่เรียกว่าขอความร่วมมือพักคือให้พัก
ใช
่
พักก็คือให้พักสักหน่อยนะ
ตามเซตหน้าที่ตัวเองจะได้แบบเต็มที่ไปเลย
จะได้เต็มที่เลยจะได้ไม่ช้ำจะได้อะไรด้วยไง
มีโจมีมาแชลสักประมาณกี่คนครับ
มาแชลทีมนึงเนี่ยประมาณ6คน
อ๋อทีมละ6คน
โดยประมาณ6คน
ครับ
แต่ว่า จริงๆมีที่ทีมพี่ป๊อกเนี่ยครั้งนี้ก็จะมาสัก3ทีมสัก3ทีมแต่ว่าทางพอเราไปวิ่งทางใต้เนี่ยจะมีทีมของหมอมอปัตตานีมอหัดใหญ่อ่ะของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งมีแต่มีขาแรงขาอึดเนี่ยเพียบเลยมีท่านคณบดีก็มาวิ่งด้วยนะอยู่ในร่วมทีมด้วยก็เลยขอเหมาไป1ทีม ขอเหมาไป1ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแชล3นะทีมหมออีก1ทีมก็กลายเป็น4คน
โอเค4ทีม
4ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาจัดสรรกันเนี่ยว่าทั้งหมดเนี่ยวิ่ง3วันเนี่ยก็จะสลับกันไปเซตละทีมเซตละทีมเซตละทีมก็เลยวิ่งก็เราก็เลยวิ่งได้น้อยลงก็เลยพักมากขึ้น
ก็เท่ากับว่าวิ่ง10พัก30โลป่ะประมาณนี้
โดยประมาณวิ่ง10พัก30โลครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะสบายนิดนึงก็เลยเนื่องจากว่าพอเราได้รับภารกิจอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราควรจะทำให้มันเป็นระบบเพื่อจะให้ภารกิจใหญ่อ่ะคืองานวิ่งทั้งหมดเนี่ยมันออกมาดูดีด้วยแล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยทุกคนก็เลยไม่มีใครแตกแถวเลยพอถึงเซตตัวเองก็วิ่งไงพอไม่ถึงเซตตัวเองเนี่ยก็ไปรอข้างหน้าไงก็ไปรอข้างหน้าไม่มีใครกล้าวิ่งผมก็ไม่กล้าวิ่งจริงๆก็อยากจะวิ่งมากเลยโอ้โหเนี่ย10โลเองอยากจะวิ่งต่อไปเอาดีกว่าใช่ไหมเราทำหน้าที่ไปเพราะว่าเซตถัดไปก็มีคนทำหน้าที่อยู่ไงเราก็ไม่ควรจะไปเกะกะอะไรเขาอะทุกคนก็เลยไม่มีใครมาแตกแถวเลย
นี่แสดงผมว่าต้องใส่เซเลบนี่โดนลากกันแน่เลย
ไม่หรอกไม่เพราะว่าเราจะต้องวิ่งอยู่ด้านหลังไง
โอเค
เราต้องวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับเพสไปตามเพสของเซเลบ
โอเค
โอ้เซเลบบางคนก็วิ่งเร็วนะแล้วบางคนได้ข่าวว่าเซตแรกเนี่ยเนื่องจากต้องการทำเวลานะโอ้โหวิ่งกันหูดับตับไหม้เลยนะเซตแรกเนี่ยอยู่ทีมหนึ่งเนี่ยเหนื่อยกันแบบแต่ว่าโอเคนักวิ่งเราเก่งๆทั้งนั้นแหละก็โอเคไงแต่คนอื่นที่วิ่งตามบางทีก็มีชาวประชาชนวิ่งตามอะไรบ้างเนี่ยก็คงจะวิ่งกันไม่ค่อยทัน
เซเลบมีใครบ้างโจพอแล้วได้ไหมพี่เต่าสมชายใช่ไหม
โอ้เซเลบนี่เพียบเลยนี่ต้องเปิดโพยนะเนี่ยต้องเปิดโพยเซตแรกเลยเนี่ยรู้สึกจะเป็นตอนแรกจะเป็นแมทธิวมั้งแต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเวลามันเริ่มแบบไม่ค่อยตามตารางรู้สึกจะเป็นเซตแรกจะเป็นครูนัทมั้งครูนัทจะเป็นผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเขาบอกเซตเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยก็เลยทำให้เขาเหนื่อยหน่อยเซต2เนี่ยกายฮารุผมไม่รู้จักอ่ะ
วิ่งเร็วสงสัยจะต่ำกว่าชั่วโมงแน่เลยใช่ไหม
น่าจะกว่าก็จะมีภาพโดยรวมแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ลงตรงตามว่าใครวิ่งเซตไหนนะมีจตุรงจกมกมีนันเน็กมีอีทปงรังสะออนมีพี่เมฆวินัยไกรบุตรมีเต่าสมชายมีน้องดาริงอาราดารู้จัก
ไม่รู้จักเลยผมรู้จักแต่ดารายุคเก่าๆที่โจพูดมาเก่าเมื่อปี
น้องมิ้นใดเป็นนักร้องรู้จักไหม
ไม่รู้จัก
ไม่รู้จักนะเนี่ยสองคนนี้นั่งมาพร้อมผมเลยนั่งเที่ยวบินเดียวกันเลย มาถึงก็คนขับรถตู้บอกว่าผมสองคนมาถึงแล้วครับเอ้ยผมมารับ5คนเอ้าหรอใครอีก3คนเนี่ยแต่แล้วเนี่ยน้อง3คนเนี่ย ก็เลยมาทักว่าพี่เขาคงจับหน้าได้ไงอ๋อไปด้วยอันนี้3คนนี้แน่เลยเนี่ย
นี่เซเลบเขาจำโจได้นะโจไม่ธรรมดาเนี่ย
ไม่รู้ไอ้ผมก็แน่ใจว่าตอนมาทักเนี่ยเขาจำผมได้หรือจำรัชชีได้นะเพราะผมอยู่กับรัชชีเมื่อกี้เลยทึกทักว่าเป็นผมแต่ว่าคราวที่แล้วก็วิ่งเซตหลายเซตด้วยกันก็อาจจะคลับคล้ายคลับคลามั้งจะคลับคล้ายคลับคลาทั้งน้องดาริ่งทั้งน้องมินนะอันนี้ก็คิดข้างๆตัวเองแล้วว่าจะจำได้แต่น่าจะจำรัชชีได้แน่นอนอ่ะนะรัชชีก็เป็นเซเลบขนาดนั้นแต่รัชชีนี่ดังจริงอ่ะดังอุ้ยคนมาขอรูปถ่ายรูปนี่บานเลยดังจริงดังจริง บางคนมาบอกโอ้โหเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เจอนู่นนี่โอ้นี่มาถึงนี่โอ้เพิ่งเคยเจอบางคน ผมเห็นว่าวันนี้เขาไปขอลายเซ็นแบบแนวหน้าเมืองไทยไงขาดแต่พี่เนี่ยขาดแต่พี่เนี่ยโอ้โหนี่มาต้องเซ็นให้ได้เลยประมาณนั้นเลยนะ มีตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้นะมีโตโน่นะอันนี้ผมอ่านจากโพยนะแล้วมีอยู่กลุ่มนี้นะ พอดีเป็นเซตที่ผมวิ่งด้วยนะนาดาวรู้จักไหมนาดาวแล้วก็
ไม่รู้จักแล้วก็สักรู้จักแต่นักเทนนิส
แล้วก็สกายเออมันเป็นกลุ่มของนักแสดงที่เล่นเรื่องฮอร์โมนนะอันนี้เขาเล่ามาให้ฟังอีกทีนะ
แล้วก็สกาย
โอบสกายไอ้สักอย่างเนี่ยผมรู้จักปะไม่รู้จักใช่ไหม
รู้จัก
แต่ว่าข้างทางนี่นะทีมสกายเอ๊ะอะไรวะทีมสกายคือใครวะเออโอ้ปรากฏว่ามีคนหนึ่งไม่รู้นักร้องไงก็แสดงชื่อสกายไงโอ้เต็มเลยนะทีมสกายเชียร์มาเชียร์มากรี๊ดกันทางถนนนี่นะโอ้เต็มเลยแล้วก็มีอะไรนะหมอฉลามรู้จักไหมหมอฉลาม ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่านาดาวเนี่ยนาดาวที่ผมเปิดโพยนะมีชื่อตัวมีชื่อออฟมีชื่อปีโป้อะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเล่นเป็นหมอฉลามจากในซีรีส์เรื่องอะไรอะไรรักสุดใจนายฉุกเฉิน
อ
ะน่าจะใจว่าเป็นหมออยู่ในห้องฉุกเฉินมั้งชื่อหมอฉลามเออเรียกกันอยู่นั่นแหละเอ้ยเราก็ไม่รู้โอ้พอถึงพอวิ่งเสร็จนะโอ้มีคนมารอกันเต็มไปหมดเลยโอ้แล้วก็เขาก็เข้าไปในห้อง
ผมว่าคนฟังพอดคาสต์นี้คงรู้จักหมดอะจะเป็นจะเป็นสองคนสองคนยังไม่รู้จัก
โอ้นี่เป็นยืนรออยู่นานมากนะเพราะผมพอวิ่งจบใช่ไหมเพราะผมก็หมดงานใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะมีเซเลบกลุ่มถัดไปแล้วก็มีมาแชร์กลุ่มไปเขารับไม้ต่อไงเพราะเขาออกวิ่งไปเลยไงเราก็มาอยู่ไอ้ตรงจุดพักอะเออโอ้ยมีวัยรุ่นมีประชาชนนี่นะมันยืนรอเพราะเขาเข้าไปในห้องกายภาพไงก็คงไปยืดเส้นยืดสายนวดอะไรคลายกล้ามเนื้ออะไรไงคนก็รออยู่ข้างนอกกรี๊ดกันเต็มเลยเออก็เลยต้องถามถ่ายว่าเอ๊ะคนนี้ใครวะเนี่ยทำไมเราไม่รู้จักเลยวะโอเคเขาก็หน้าตาดีอะนะ แต่เราไม่รู้จัก แล้วก็จะมีท็อฟฟี่อะไรมาร์ชปูวดินเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะแล้วมีนภัทรนี่อันนี้ดังหน่อยใช่ไหมอันนี้รู้จักที่ลูกของอะไรนะคุณพิมพ์ปากกาใช่ไหมแล้วก็มีจุ๋ยก็ดีเจพุทธนี่ก็ฟื้นตัวเร็วนะก็มาวิ่งกับจุ๋ยที่เป็นแฟนดีเจพุทธใช่ไหมแล้วผมก็มาวิ่งเซตสุดท้ายของวันแรกก็กับพี่หนูแหม่มพี่ป๊อปปี้แล้วก็พี่ลูกเกดคุณลูกเกดเมทานีสามคนก็วิ่งดีนะวิ่งดีเลยแล้วก็เซตนี้เป็นเซตที่รู้สึกว่าวิ่งเพลินที่สุดเลยวิ่งประทับใจเพราะวิ่งเข้าไปในตัวภูเก็ตนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ไปเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งผมก็เนื่องจากเพราะว่าเพิ่งวิ่งเซตสุดท้ายไปใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเซตถัดไปก็เลยเป็นของทีมที่4ไงผมก็เลยไม่ต้องตื่นเช้าก็จะเป็นวงโลโมโซนิกรู้จักไหมครับไม่รู้จัก
โลโซนิกไม่รู้จัก
โลโมโซนิก
ตอนนี้ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมโจที่เล่าอยู่เนี่ย
ถึงวันอาทิตย์แล้ว
เมื่อ
วานแล้วเมื่อวานตอนเช้าแล้วแล้วก็แม็กกี้อันนี้ผมคุ้นๆหน้ารู้สึกจะเป็นดารามานานแล้วแล้วก็มีเกรซวลินทอนกับอาเล็กธีรเดชรู้สึกอาเล็กนี่ก็ดังนะเออวิ่งเซตใจด้วยนะ 15.6 โลเออแล้วเซตเนี้ยฮือฮามากเลยเออการบินทำหลงไปสองโล
ไม่คือรถนำขบวนหลง
รถนำขบวนหลงเป็นครั้งแรกหลงไปไหนก็ไม่รู
้เอ้ารถการบินเขาไม่ได้ใช้แบบการบินนำทางหรือ
ไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ไงเออหลงไปแล้วผมรู้ว่าใครหลงวะใครหลงเขาบอกโอ้นี่ไม่มาเลยเพราะหลงผมก็ไอ้ใครหลงวะขบวนทั้งขบวนเลยหลง
โอเค
แล้วก็แบบเซตสุดท้ายฮะเซตที่23เนี่ยก็เป็นออลสตาร์ฮะพอดีผมเป็นมาแชร์ทีมผมทีม3เนี่ยเป็นมาแชร์คอยดูแลไงโอ้โหคราวนี้มาเป็นกลุ่มเลยกลุ่มใหญ่มากเลยแต่ว่ากลุ่มใหญ่ที่คนพูดถึงเยอะก็คือวง Yesterday เคยยินไหมฮะ
ไม่ได้ฟัง
เป็นไม่ได้ฟังใช่ไหมฮะว่า Yesterday เขามาเว้นคอนเสิร์ตเมื่อคืนด้วยเวลาวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตด้วยไงก็เป็นหนึ่งในวงที่ขึ้นเวทีโอ้วิ่งเร็วมากเลยแล้วระยะทางมันสั้นมากไง 2.4 โลผมก็เอ๊ะทำไมให้เซตที่แล้วมันไกลจังวะแล้วทำไมให้เซตผมวิ่งแค่ 2.4 โลเองอ่ะมันน้อยจังอ่ะ เลยรู้สึกเอ๊ะทำไมมันน้อยอย่างแล้วก็เขาก็เลยซัดกันแบบเพจ5ครึ่งอะไรเงี้ยนะโอ้วิ่งเร็วเลยนะวิ่งกระจุยเลยก็เซตที่ก็เลยวิ่งเร็วที่สุดเลยแป๊บเดียวถึงก็เลยไปถึงตรงบริเวณลากูน่าไงก็เป็นการจบการวิ่งกิจกรรม4วันถ้านับจาก
คือเซตสุดท้ายที่โจบอกว่ามีประชาชนมาร่วมวิ่งใช่ไหม11โลสุดท้าย
อ๋อไม่ใช่ถ้านับเซตถ้าจบตรงเมื่อกี้ 2.4 โลเนี่ยคือเซตสุดท้ายที่เป็นฟอร์แมตว่ามีดาราใส่เซเลบใส่สายสะพาย แล้วก็วิ่งก็รับเงินบริจาคใช่ไหมฮะจบเนี้ยเป็นจบของกิจกรรมนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งคือวิ่งเซตสุดท้าย 10.6 กิโลเมตรซึ่งก็จะมีประชาชนร่วมวิ่งด้วยคือถ้าใครอยากวิ่งก็บริจาค200บาทก็จะได้บิ๊บมา
โอเคครับ
เข้าเส้นชัยก็จะได้เหรียญที่เป็นฐานพีระมิดอะที่ว่านี
้
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเริ่มวิ่งตอน4โมงเย็น
โอเคอันนั้นคือมาแชลไม่ได้วิ่งใช่ไหม
อันนั้นคือมาแชลก็คืออิสระเลยแต่เขาก็พยายามจัดให้มาแชลเนี่ยดูเซเลบเหมือนกันเดี๋ยวไปเล่าตอนนั้น
ครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการวิ่งนะฮะตั้งแต่จังหวัดตรังมาถึงกระบี่114โลแล้วคราวนี้ก็ซอยเป็นเซตๆแล้วก็มีเซเลบใส่สะพายแล้วก็วิ่งไปแล้วก็มาแชลก็ประกบซึ่งเป็นหน้าที่ของผมนี่แหละนะมี4ทีมนะฮะมี3ทีมทีมพี่ป๊อกชวนมาแล้วก็ทีมของหมออหาดใหญ่ก็มาวิ่งเป็น4ทีมแล้วก็เลยวิ่งกันสนุกสนานแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช้ำอ่ะเหมือนยังรู้สึกอยากจะวิ่งต่อเลยครับผม
ครับถามว่าพี่ตูนมาจอยหลังเซตแรกไหมหลังจบที่กระบี่อ่ะ
คือพอวิ่งจบ114โลเนี่ยก็ค่อนข้างจะไอ้นั่นเหมือนกันนะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยก็วิ่งระยะทางมันไกลอ่ะระยะทางมันไกลมากเลยนะนี่ผมได้ยินแว่วๆมานะคือหมอก็บอกว่าขอร้องอย่าให้วิ่งเลยก็เลยไม่ได้วิ่งอะไรกันก็จะมีบางคนที่มาวิ่งได้อย่างเช่นดีเจพุทธอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่ณะอย่างเงี้ย แต่พี่ตูนรู้สึกว่าจะไม่ได้วิ่งแต่ว่าก็จะมาอยู่บนรถไลฟ์มั่งอะไรบ้างโดยเฉพาะไอ้ตอน 10.6 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยก็จะมานั่งบนรถไลฟ์มั้งแต่ไม่ได้ตามรถไลฟ์ก็เลยไม่เห็นรายละเอียดว่านั่งตอนช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะ
รถไลฟ์นี่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังโจอะตอนวิ่ง
ถ้าตอนวิ่งเซตปกติที่มีวิ่งตามเซเลบเนี่ยจะอยู่ด้านหน้า
อ๋อรถไลฟ์เขาอยู่อ๋อข้างหน้าอีกเหรออ
ยู่ข้างหน้าอยู่หน้าแบบระยะไม่ไกลเลยประมาณ20เมตรอะไรเงี้ยเพราะว่าจะคอยพากไงคอยเซลเซเลบมั่งคอยอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่โน้ตเป็นตัวชูโรงไงโอ้พี่โน้ตนี่พูดสนุกไปตลอดทางนะว่าเป็นสีสันที่แบบโอ้ดีมากๆเลยทำให้ตั้งแต่คราวที่แล้วตั้งแต่ภาคอีสานแล้ว
พี่โนดูดม
เหรอพี่โนดูดมอ่ะวิ่งไปหัวเราะไปนี่นะเป็นครั้งแรกเลยผมไปขอถ่ายรูปกับพี่โนดูดมด้วย คือก็มีพวกมาแชลอะไรหลายคนพวกหมออะไรเงี้ยก็ไปขอถ่ายไงแล้วแต่ละคนก็ทำท่าแบบตลกอ่ะโอ้โหแบบ
ผมเห็น
ก็ดูไปกันเอง
เห็นหมอต้อมไปด้วยใช่ไหม
เรารู้จักหมอต้อมใช่ไหม
รู้จริงครับ
อ๋อมีหมอต้อมอันนั้นจากละมาฮะ
ใช่
หมอต้อม
อาจารย์สมคิดไม่ได้ไปมั้ง
ไป
เอาไปด้วยเหรอ
พี่สมคิดไปด้วยแต่ว่ากลับก่อนไม่ใช่คือไม่ได้วิ่งอยู่เซตสุดท้ายอ่ะ 10.6กิโลเมตรสุดท้ายอ่ะเพราะว่าติดงานวันเช้าวันเนี้ยเช้าวันจันทร์ก็เลยขอกลับก่อนก็ดูเหมือนก็เสียดายก็คงอยากจะวิ่งด้วยอ่ะก็อยากจะวิ่งด้วยหมอต้อมเนี่ยอยู่ทีมเดียวกับผมนะทีมเดียวกับผมเนี่ยมีพี่อ้นมีพี่ป๊อกมีโค้ชเดี่ยว
นี่แข่งทั้งนั้นเลย
กีรัชชี
่โอ้โห
กีรัชชี
่แต่ละคน
ต้อมแล้วก็มีโค้ชลิกกี้เนี่ยหลายถ้าวงการไตรเนี่ยจะรู้จักดีเนาะเป็นโค้ชอยู่ธัญปุระอะไรที่กับที่ภูเก็ตโอ้ยลูกศิษย์ลูกหาเห็นเขาว่ามีเพียบเลยทั้งฝรั่งทั้งไทยนะเป็นโค้ชไตรไงก็เลยได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้ขอความรู้อะไรพอสมควรก็สนุกดีรู้สึกว่าทีมผมได้ดูคึกคักมากทีเดียวแล้วก็สนุกสนานก็เลยรู้สึกว่าเนื่องจากว่าวิ่งน้อยถ่ายเยอะถ่ายรูปกันเยอะพักกันเยอะก็เลยถ่ายรูปอะไรสนุกสนานกันเยอะเหมือนกันได้นั่งคุยได้อะไรกันฮะทุกคนเท่หมดเลยยกเว้นผมฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าลักษณะของการจัดก็คือเป็น4ทีมนั่นแหละแล้วก็สลับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็วิ่งประมาณ10โลแล้วก็พัก30โลเราก็จะไปดักหน้าแต่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะจัดอะไรมันเนี่ยอะไรก็ผมว่าก็ค่อนข้างจะดีกว่าเดิมพอสมควรนะเราก็จะมีรถตู้ประจำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวิ่งจบปุ๊บก็ขับเฉพาะกลุ่มของเราพาไปบางทีเราก็บอกมาแวะปั๊มนี้ก่อนนั่งกินกาแฟเพราะว่ายังมีเวลาเหลือหรือทาหาข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความยืดหยุ่นมากพอสมควรเหมือนกันนั่งคุยไปแล้วก็กะเวลาไปถึงตรงปลายทางให้พอดีเลยจะได้ไม่ต้องรอนานพอวิ่งพอลงวิ่งปุ๊บรถตู้เขาก็ไปรอรับในเช็คพอยต์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ ทั้ง4ทีมก็จะเหมือนกันเขาก็จะมีทีมรถตู้อะไรให้ดูแลก็โอเคเลยฮะโอเคเลยแต่ผมแค่เสียดายว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปเริ่มตั้งแต่เช้าวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ได้วิ่งไปคือวิ่งจะวิ่งน้อยกว่าชาวบ้านเขาประมาณ20โลเพราะว่าวิ่งวันละประมาณ2เซตไงวิ่งวันละประมาณเซตก็เลยวิ่งน้อยกว่าคนอื่นเขาวิ่งประมาณได้ประมาณเขา60โลไง3วันก็ได้ประมาณเขา60โลผมก็เลยได้ประมาณสัก41-42โลเองไง
เฮ้ยผมถามไปดิตอนช่วงที่มาเชลรอเซตตัวเองวิ่งอ่ะเราพักในรถที่ตามขบวนหรือว่าไปรอข้างหน้าเลยอ่ะ
โอ้เราเนื่องจากว่าเรามีรถประจำของแต่ละทีมไงเพราะฉะนั้นเราวางแผนเลยคือส่วนใหญ่นะไปถึงพอวิ่งถึงเทคพอยต์นะก็จะไปนั่นแหละเขาจะมีกายภาพบางคนก็ไปนวดมั่งไปให้เขาคลายกล้ามเนื้อมั่งกินข้าวมั่งกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่งคุยบ้างอะไรฮะแล้วก็กะเวลาดูถ้าอยากจะไปแวะหาถ้าไม่ได้แวะปั๊มถ้าไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้เป็นปั๊มอาจจะไปกินกาแฟก็อาจจะขับรถไประหว่างทางไปแวะปั๊มที่มีร้านกาแฟไง
okay.
แล้วก็กะเวลาว่าเพราะเราจะเช็คจากไอ้เนี่ยถ่ายทอดสดไงเ
ป็
นบุกไลน์ว่าอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมเราก็กะได้ไงก็เลยสะดวกเนี่ยโอ้จะถึงแล้วเราก็โอเครีบไปก่อนหน้านั้น
โอเคก็คือเราก็รอกันเป็นทีมใช่ไหมจะไปไหนก็ไปเป็นทีม
ใช่เรารอกันเป็นทีมไปไหนก็ไปเป็นทีมกลับโรงแรมก็กลับกันเป็นทีมก็จะสะดวกดีแล้วก็นัดแนะกันตื่นก็นัดกันเองอ่ะตื่นกันกี่โมงมารับกี่โมงพอดีผมอยู่ทีม3เนี่ยเลยสบายหน่อยไม่ต้องตื่นเช้ามากไง
อ๋อไม่ใช่วิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วเขาออกกันกี่โมงอ่ะจอผมมองเช้า
แรกก็เริ่มต้นมาตั้งตีห้า
เลยตีห้า
โดยประมาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องออกตั้งตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็โอเคอะว่าครั้งนี้ยังไม่สาหัสไม่สาหัสเหมือนกับเบตงไม่สายหรือไม่ก็อีสานก็เริ่มเช้าอยู่กันนะ
แต่อีสานที่โจเล่านี่วิ่งยาวกว่านี้เยอะนี่ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าอยากวิ่งก็วิ่งเลยไงตอนนั้นก็ตามสบายเลยก็เลยวิ่งกันซัดกันแบบเยอะเลยอ่ะ อันนี้เนี่ยเราเป็นระเบียบมากขึ้น เราก็เลยโอเคเลยก็โอเคก็สนุกดีครับครับผม
มีคำแนะนำไหมถ้าใครขายแรงอยากจะไปเป็นมาเชลใกล้ชิดเซเลบเนี่ยต้องทำตัวยังไงโจ
โอ้อันนี้เนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าคำแรกจะมีพี่ป้องจะมาชวนหรือเปล่าแต่ได้ข่าวว่าเขากำหนดวันมาแล้วน่าจะเป็นปลายปีแต่วันไหนอะไรเนี่ยอาจจะต้องรอทางทีมโครงการ9เขาประกาศอีกทีนะก็จะไปภาคเหนือจะตอนนี้ผมไม่ทราบว่าจะไปวิ่งเส้นไหนนะก็ทราบแต่ว่าเป็นภาคเหนือ แล้วก็ทราบคร่าวๆว่าน่าจะเป็นปลายปีแต่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาล7โรงพยาบาลภาคใต้นะฮะลืมบอกไปครั้งนี้เนี่ยบริจาควิ่งเนี่ยเพื่อรับบริจาคให้กับ7โรงพยาบาลที่อยู่ภาคใต้นะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างเนี่ยลองมาดูหน่อยนะครับ
ครับผม
ก็จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลยุพราชสายบุรีสายบุรีนี่อยู่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลตรังนะจังหวัดตรังนะโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลพังงานะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่ว่าพังงานมีอีกโรงพยาบาลนึงคือโรงพยาบาลตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็รวมเป็น7โรงพยาบาล
เป็นจุดโรงพยาบาลรัฐของเส้นทางที่วิ่งผ่านทั้งหมดเลย
ไม่วิ่งผ่านไม่วิ่งผ่านทั้งหมดก็คืออย่างเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้วิ่งผ่านปัตตานีไอ้สายบุรีเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งผ่าน
ใช่เพราะว่าไปเราจบแค่ภูเก็ต
จะเป็นโรงพยาบาลเหมือนกับย่อยลงมาที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้รับบริจาคจากรอบแรกที่วิ่งจากเบตงแม่สายมั้งฮะผมก็จะไปกันเขาจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศใช่ป่ะฮะก็เลยอาจจะมีศูนย์ใหญ่ๆภาคใต้ศูนย์ของศูนย์ทุกอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็เฉลี่ยไปภาคอื่นๆแต่เนี้ยเหมือนเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆประจำอำเภอค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็รับผิดชอบผู้ป่วยเยอะมากเหมือนกันก็มีความต้องการในอุปกรณ์ทางการแพทย์พอสมควรเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบริจาคให้โรงพยาบาลเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์นั่นก็คือเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน
ครับ
ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบโอ้บริจาคให้คนยากไร้คืออย่างเดียวหมายความว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของทุกคนอ่ะคือถ้าใครไปใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอะไรเงี้ย ถึงมีตังแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแน่นอนสำหรับคนที่เขาอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยเขาอาจจะไปใช้โรงพยาบาลเยอะซึ่งก็คือในเป็นโรงพยาบาลเป้าหมายของโครงการนี้อยู่กันที่อยากจะหาอุปกรณ์อะไรที่จะมาให้บริการกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพไงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพปุ๊บก็จะมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เยอะเหมือนกันนี่คือก็คืออันนี้แหละที่จะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยของโครงการเนี่ยก็คืออยากจะหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่จะที่ยังขาดแคลนอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าก็เราก็คงทราบว่าโรงพยาบาลก็เยอะนะแต่ว่าคงทางทีมงานคงคัดเลือกที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยใช้เยอะแล้วก็ได้ตรงเป้าหมายเหมือนกับว่าได้ประโยชน์จากการได้รับอุปกรณ์ทางแพทย์สูงสุดนะแต่ผมคิดว่าต่อไปเขาก็ถ้ามีอะไรอยู่เขาคงอยากจะทำไปเรื่อยเพื่อให้ช่วยให้ได้มากที่สุดนะช่วยให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น7โรงพยาบาลใหญ่ๆอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังสามารถที่จะถึงแม้จะจบโครงการ4วันที่ผ่านมาไปแล้วนะฮะทุกคนก็ยังสามารถที่จะช่วยบริจาคให้กับโครงการโรงพยาบาลภาคใต้ทั้ง7โรงพยาบาลนี้ได้จนถึง30พฤศจิกายน
ครับ
10พฤศจิกายนนี้นะคร
ับเดี๋ยวจะลองบอกวิธีบริจาคให้กับคนที่ฟังพอดคาสต์ได้ไหมครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตูนแกก็อย่างที่แกเล่าให้ฟังแต่หลายๆครั้งเนี่ยก็คือก็อยากจะได้เงินจำนวนน้อยจากคนจำนวนมากคือถ้าเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังเอาง่ายเลยก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ไปที่ฟังก์ชันข้อความอะส่งข้อความ SMS นะครับพิมพ์ตัว T นะฮะ 2T ใหญ่นี่นะครับผมแล้วก็กดส่งมาที่หมายเลข4545099นะครับกดส่ง1ครั้งเข้ากับเป็นการบริจาค10บาทแค่นี้เองง่ายๆเลยไม่ต้องคือถ้าใครอยากจะบริจาคเป็นเงินจำนวนมากกว่านี้แล้วก็ขี้เกียจกดข้อส่งข้อความก็ได้ก็ไปโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมูลนิธิ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้นะฮะเลขที่บัญชี1113938944เดี๋ยวเราจะมีแปะไว้อยู่เหมือนกันนะในลิงก์ครับก็คือเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็โอนเงินข้ามธนาคารกันสะดวกกันนะก็ถ้าใครอยากจะบริจาคเงินจำนวนมากกว่า10บาทจะกี่บาทก็ได้เนี่ยก็ไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็โอนเงินไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ไปเลขบัญชีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับผมหรือจะบริจาควิธีอื่นเช่นไปที่เคาน์เตอร์ 7-Eleven ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะก็จะมีหลายช่องทางให้รับบริจาคนะครับหรือ True Money Wallet ก็ได้หรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็มีหลายช่องทางแล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเอาง่ายๆสุดเนี่ยก็ส่ง SMS นะครับ 10บาทเงินของหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เป็นจำนวนที่มากพอที่จะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลได้เหมือนกันนะครับอย่างบางคนก็นั่งกดไปสนุกไม่แทนที่จะไถ Facebook ไปนั่งกดตึ๊กๆๆๆอะไรก็ได้นะ
คือส่งได้มากกว่า1ครั้ง
ส่งกี่ครั้งก็ได้ใ
ช่ครั้งก็ได้ก็คือครั้งละ10บาท
1ครั้งครั้งละ10บาทใช่ฮะก็ยังสามารถร่วมกันบริจาคได้จนถึงที่30นะครับคือที่ไม่จริงๆก็ไม่ได้ปิดโครงการแต่ว่าพอเข้าใจว่าพอข้ามไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโครงการใหม่ก็คือเป็น9คนละ9ภาคเหนือก็จะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทางภาคเหนือที่มีความจำเป็นขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนกันนะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาทางภาคใต้ก่อนนะครับภาคใต้ก็จะได้ผู้ป่วยที่คือผู้ป่วยก็อยู่ทั่วเมืองไทยแหละใช่ป่ะเราก็มาช่วยบริจาคกันทางภาคใต้ก่อนแล้วกันจากโรงพยาบาลนี้
นี่ผมฟังโจผมกดส่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมี SMS มาบอกว่าท่านได้บริจาคเงิน10บาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิ9คนละ9ขอบคุณค่ะ
คือ
เมสเสจ
ลองกดลองกดไป
ส่งง่ายๆครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศวันที่ไปวิ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นบรรยากาศแค่ไม่เต็มที่อ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าผมก็คือผมเนี่ยนั่งบินลงไปทางไปที่กระบี่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็มีรถมารับตอนแรกก็กะว่าคุยกับพี่อ้นโทรพี่ผมด้วยนะตามตารางน่าจะถึงประมาณ6 โมงกว่าเอ๊ะผมจะวิ่งทันไหมเนี่ยจะไปวิ่งอีกเซตสุดท้ายของทีม3ทันไหมเนี่ยอยากไปวิ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้อะไรเงี้ยผมเตรียมตัวมาแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าภายในพริบตาได้อะไรเงี้ย ก็บอกเออเนี่ยแล้วเครื่องบินลงลองโคมาที่ว่าจะออกก็ยังเราคำนวณเวลาอะไรเงี้ยก็เนี่ยกะแจงว่ากะว่าจะบอกคนรถตู้เลยบอกไปส่งนี่หน่อยตรงนี้หน่อยไม่ไปแล้วลงโรงแรมอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเครื่องบินดีเลย์ไปหน่อยนึงแล้วพอดีมีต้องรออะไรนิดหน่อยอ่ะก็เลยทำให้รถตู้ออกจากสนามบินช้าไงพอออกสนามบินช้าวิ่งไปสักพักนึงเขาออกวิ่งกันละเลยนั่งรถคอตกเลยกลับไปโรงแรมก็ได้ก็เลยไปโรงแรมที่จังหวัดพังงาไงนั่งรถข้ามจังหวัดไปไปถึงก็นอนแล้วก็ได้รับตารางว่าโอเคพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารับตอนกี่โมงกี่โมงผมก็ตื่นเช้ามาเลยตื่นปกติก็ตื่นเช้าแล้วครับก็มาชมบรรยากาศเดินเล่นเนื่องจากว่าเช้าวันนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็จะเป็นสาระกลางจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาไงก็จะมีคนทยอยออกมาเตรียมวิ่งนะผมเดินผ่านผมไปเดินหาของกินในตะวงเซเว่นนะก็จะเห็นประชาชนอะไรเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นนักวิ่งออกมาวิ่งมาเตรียมตัวเดินทางไปคงจะไปร่วมกับขบวนที่สาระกลางก็เขาค่อนคึกคักพอสมควรเหมือนกันนะพอถึงนัดและเรื่องจากทีมผมเนี่ยวิ่งเซตที่3ก็ไปเริ่มที่ตะกั่วทุ่งฮะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งจะห่างจากตัวจังหวัดก็3เซตอะเซตที่3ก็ราวเท่าไหร่20กับ30โลอะเกือบ30โลก็ไปเริ่มวิ่งตรงนั้นก็เลยแล้วก็วิ่งไป10โลแล้วก็หยุดคันนี้ผมก็พักแล้วมาวิ่งอีกทีนึงก็ตอนบ่าย 2เสร็จๆไปเริ่มต้นที่สำหรับเซตผมนะประตูเมืองภูเก็ตผมก็เพิ่งรู้ได้มีประตูเมืองภูเก็ตด้วยก็จะเป็นพื้นที่พอใจพอสมควรเลยนะแล้วก็มีเทศกาลมีเหมือนกับเป็นสถาปัตยกรรมตึกแปลกๆอ่ะก็ดูว่าเขาเหมือนเป็นประตูอ่ะประตูเมืองเนี่ยผมนึกถึงหอไอ้ในประตูชัยฝรั่งเศสเลยผมนึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนั้นเปล่าหรือไม่ก็บาเดนเบิร์กอะไรเงี้ยป่ะอ๋อไม่ใช่เป็นแบบอื่นแทนอะไรเงี้ยใครไปเที่ยวภูเก็ตลองไปแวะเที่ยวดูนะครับผมไปรอตรงนั้นนะพอไปรอปุ๊บเนี่ยฝนตกก็เลยเปลี่ยนเวลาออกไงก็เลยช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละที่อากาศแถบภูเก็ตนี่ก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วสลับไปสลับมาก็อากาศก็แปลกดีเหมือนกันนะถ้าฝนตกนี่ก็เย็นเลยนะเย็นแบบโอ้ฝนนี่นะเม็ดใหญ่นะยืนปั๊บเดียวนะแฉะเลยอ่ะโอ้โหฝนเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่กว่าภาคกลางเยอะเลยพอหยุดตกแดดออกนะร้อนเลยอ่ะโหร้อนก็ผมตัวเปียกฝนใช่ไหมวิ่งไปนะไอตัวแห้งมันตัวใจมันโอเคนะไอนี่รองเท้าเกือบแห้งนะรองเท้าเกือบแห้งนะผมเลยเอามาผึ่งลมอยู่ที่โรงแรมอยู่แป๊บเดียวมันแห้งเลยโอ้โหแบบดีมากเลยไม่เหม็นเลย ก็วิ่งจากตรงประตูเมืองภูเก็ตเนี่ยแล้วก็มา10โลมาตรงแวะตรงจุดโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละเช่นนี้แหละที่วิ่งกับเซเลบดังๆอ่ะหนุ่มๆทั้งหลายอ่ะสกายอะไรเงี้ยนะหมอฉลามอะไรเงี้ยนะ ก็เลยมีบรรยากาศคึกคืนหน่อยกรี๊ดกราดกันหน่อยก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะว่าโหมีคนมาเชียร์มารอรับกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วว่าพอหมดเซตนี้คืออันนี้มันวิ่งเข้าเมืองภูเก็ตละตรงจุดเนี้ยคือตอนช่วงที่ผมวิ่งเซตแรกเนี่ยเป็นตะกั่วทุ่งมาถึงเขาเรียกว่าแถวโคกกรอยอะไรสักอย่างนี่แหละอันนั้นก็จะเป็นภูมิประเทศเป็นภูเขาขึ้นลงๆอะไรเงี้ยนะฮะบ้านเรือนก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยผ่านตรงไหนที่มีอาคารพาณิชย์อะไรก็จะคึกคักหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะต่างกับภูเก็ตพอภูเก็ตเนี่ยพอเริ่มจากตัวเมืองประตูเมืองภูเก็ตเนี่ยนะฮะมันเริ่มเป็นทางเข้าเมืองแล้วรถเริ่มเยอะรถเริ่มติดโอ้แต่เซตที่ผมวิ่งเนี่ยมันยังไม่ติดเท่าไหร่นะแต่เซตสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปถึงได้เนี่ยเพราะผมเนี่ยเซตสุดท้ายเนี่ยเหมือนโชคดีนะได้วิ่งผ่าเข้าไปในเมืองเลยอะได้วิ่งผ่ามาทั้งจุดเริ่มต้นเนี่ยเลยเป็นเริ่มต้นแบบว่าใกล้ๆจะถึงแบบตัวเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นมีอาคารพวกตึกคิโนโปรตุกีสอะไรเงี้ยนะโอ้โหกว่าจะไปถึงได้นะรถติดมากเลยเพิ่งรู้เนี่ยภูเก็ตมันรถติดโอ้โหล้านขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้เนี่ยครั้งนี้ต้องเข้มงวดหน่อยแล้วห้ามคนวิ่งตามให้คนวิ่งได้ไม่เกิน15คนเนี่ยเซเลบรวมมาชงมาแชร์อะไรเงี้ยเว ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกิน15คนอะไรเงี้ยเราก็จะบีบให้ใช้ไหลทางเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสร้างไอ้ปัญหาไว้รถเขาติดหนักขึ้นไปอีก
คือถนนเมืองชั้นในภูเก็ตมันทางผมว่ามันแคบค่อนข้างแคบนะ
มันเล็กมากเลยอ่ะเออคือผมก็ไม่ได้ไปเวลาที่ไปเที่ยวภูเก็ตนะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในตัวจังหวัดที่เป็นตัวเมืองอะไรนะเออหรือเข้าไปมันนานแล้วมั้งมันจำภาพอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเออจะไปนี่โอ้โหถนนก็ไม่ได้กว้างเลยรถก็ติดด้วยเออแล้วผมยิ่งไปวิ่งช่วงที่เข้าไปนั่นนะเออกลางคืนเนี่ยวิ่งประมาณสัก 2-3 ทุ่มมั้งโอ้ตัวเมืองภูเก็ตกลางคืนนี่สวยเลยนะเออน่าเดินเล่นมากเลยน่าวิ่งซิตี้ลานมากเลยอ่ะเออไอ้ตรงบริเวณที่เป็นตึกที่โนโปรตุกิสนะแล้วเขาก็เปิดไฟสวยด้วยเออแล้วก็พลเอกทีมผมมีคนลิกกี้ใช่ไหมเขาเป็นคนภูเก็ตไงเขาก็บอกโอ้ยร้านนี้อร่อยร้านนั้นอร่อยนะไอ้นู่นอร่อยโอ้โหให้มันเป็นของกินเยอะไปหมดเลยวันนี้พยายามจำๆไว้ว่าไอ้ร้านไหนน่ากินบ้างอร่อยบ้างอะไรเงี้ยนะเผื่อจะไปตามกินทีหลังเวลาเราลงไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเออแต่สุขมันจะเยอะเยอะเกินจะจำไม่ไหว เออเนี่ยผมว่าที่ร้านภูเก็ตเนี่ยน่าไปวิ่งมากเลยสวยมากเลยเมืองน่าเออแล้วก็วิ่งผ่าไปเพราะว่าเริ่มต้นจากตรงบิ๊กซีอ่ะบิ๊กซีเทพสตรีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละวิ่งไปถึง King Power อืมโอ้ King Power อาณาจักร King Power ที่ภูเก็ตนี่มันใหญ่โตมโหฬารมากเหมือนกันนะโหเป็นห้างใหญ่เป็นล้มเลยอ่ะเออก็ไปวิ่งสิ้นสุดที่นั่นประมาณ9โลมั้ง9โลก็เลยได้เป็นได้โอกาสวิ่งชมเมืองไปด้วยเหมือนวิ่งซิตี้รันเลยอ่ะเพราะทั้งครั้งเซตนี้จะเป็นพี่หนูแหม่มพี่บ๊อบบี้แล้วก็พี่ลูกเกดไงเค้าก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากไงเราก็วิ่งไปชมเมืองไปเลยอ่ะสนุกมากเลยเซตสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เป็นเซตที่มีประชาชนมายืนข้างทางเยอะกว่าที่ผมวิ่งมาหลายๆเซตนะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นตัวเมืองด้วยแล้วก็เป็นช่วงหัวค่ำด้วยคนเขาก็อาจจะเริ่มว่างจากการทำงานแล้วไงก็คราวนี้ก็มีคนให้บริจาคเงินมายืนรออะไรเงี้ยเต็มเลยบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็พอแดดลมตกแล้วเนี่ยลมพัดเย็นเลยนะแถวช่วงนั้นน่ะอากาศไม่ร้อนเลยวิ่งสบายด้วยก็เลยรู้สึกว่าจะประทับใจเซตนี้มากที่สุดแล้วก็ไปจบที่ King Power รู้สึกจะราวๆสัก3ทุ่ม 3-4 ทุ่มได้มั้งผมก็จำเวลาแม่นๆไม่ได้อะ3ทุ่มกว่าแหละแล้วก็กลับเพื่อมารอวิ่งเนื่องจากว่าผมพอวิ่งเซตสุดท้ายวันถัดมาเลยไม่ได้วิ่งเซตแรกไงก็เลยตื่นสายได
้
สบายเลยแล้วพอดีมาวิ่งไอ้เซตที่3เซตอะไรด้วยเซตที่4อะไรด้วยของวันนั้นน่ะเราวิ่ง 2.4 โลด้วยนะยิ่งเหมือนก็ไม่ค่อยออกแรงเลยแต่ก็โอเคก็มาทำตามหน้าที่แล้วก็แต่ว่าเซตนี้เนี่ยก็คึกคืนหน่อยมีวง yesterday อะไรวิ่งแบบเพสแบบ5 5ครึ่งอ่ะได้เหงื่อเลยวิ่ง2โลครึ่งแล้วโอ้โหเหงื่อแตกพลักเลยสนุกดีสนุกไปอีกแบบนึงเพราะว่าเซตสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปจบที่จุดสตาร์ทของ 10.6 กิโลไงแล้วเนื่องจากว่าทีมงานทั้งหมดเขาจัดให้พักอยู่ในบริเวณลากูน่างั้นผมก็เลยนอนที่อะไรล่ะโรงแรมแคสเซียติดกับไอ้ตรงจุดนั้นในที่ผมวิ่งมาที่บอกว่าเป็นจุดสตาร์ท 10.6 กิโลสุดท้ายเนี่ยมันคือจุดเดียวกับที่วิ่งไอ้ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนอ่ะ
โอเค
จุดเดียวกันเลยมันแต่ตรงนั้นมันมีโรงแรมเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะ
ใช่
ก็เลยพอถึงจุดนั้นปุ๊บก็เลยเดินกลับมาอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนอะไรที่โรงแรมไงแล้วก็รอเวลาประมาณสัก3โมงเย็นเนี่ยก็เดินไปเพราะว่าเขาเริ่มวิ่งตอนเซตสุดท้ายเนี่ย4โมงเย็นพอประมาณ3โมงผมเดินไปปุ๊บโอ้โหไปถึงฝนตกหนักมากเลยอ่ะคนก็เป็นหมื่นเลยมาแล้วอ่ะโอ้โหแบบว่าน่าสงสารคนยืนตากฝนภูเก็ตนี่ก็ตกหยุดจริงๆอ่ะแล้วมันตกหนักไงถนนไอ้พื้นนี่แฉะไปหมดเลยจนกระทั่งจุดสตาร์ทเขาเลยปรับเวลาหน่อยก็คือไปปล่อยตัวประมาณสักสี่โมงครึ่งไงก็คราวนี้ก็ปล่อยตัวก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็เป็นพิธีการนิดหน่อยอะไรเชิญทูตว่าเชิญอะไรขึ้นมาพูดแต่ก็กระชับนะไม่ได้เยื่อนเยอะอะไรแล้วก็ทีมงานเขาก็บอกให้เซเลบจัดเป็นกลุ่มๆไงแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยมาชาวเนี่ยสองคนเนี่ยช่วยดูแลเซเลบเป็นกลุ่มๆแต่ตอนที่ไปดูแลเนี่ยโอเคก็พาเดินออกมาตรงจุดสตาร์ทใช่ปะน้ำมันเฉอะแฉะมั่งอะไรมั่งแล้วมันก็แบบควบคุมยากไงก็พอก่อนสตาร์ทเนี่ยเริ่มกระจายเฮ้ยเป็นหายว่ากลุ่มเนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอพอสตาร์ทออกไปปุ๊บเหมือนต่างคนต่างวิ่งเลยไม่ได้ดูใครเลยไอ้ที่จัดมาเมื่อกี้นี้นะ หายไปหมดเลยพยายามจะวิ่งหาแต่ว่าเนื่องจากว่าดาราแต่ละคนเขาก็หน้าตาดีๆกันนะพอมองไปปุ๊บแล้วทุกคนหน้าตาดีหมดเลยเอ๊ะแล้วที่เราดูกลุ่มเมื่อกี้ที่เขาจัดให้มันคนไหนวะเนี่ยเพราะแต่ละคนเนี่ยผมไม่รู้จักแต่คน จำไม่ได้จำไม่ได้พอจำไม่ได้ปุ๊บจบเลยฮะเลยไม่รู้ดูแลใครฮะก็เลยวิ่งไปสักพักนึงก็เลยก็เลยวิ่งเดินๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปเจอพี่หมอสุรัตน์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็เลยวิ่งไปกับพี่หมอเขาเจอทั้งถึงเส้นชัยก็เลยวิ่งไปคุยไปอะไรเงี้ยฮะก็เลยได้เพื่อนวิ่งไปเจอทั้งถึงเส้นชัยก็จบเส้นชัยเนี่ยเขาจะอยู่อีกจุดนึงนะรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานก้าวเลยนะคือจุดสตาร์ทจุดหนึ่งแล้วก็ไปจบที่เส้นชัยจุดหนึ่งคล้ายๆขอนแก่นเลยแต่ครั้งนี้จุดสตาร์ทกับเส้นชัยไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นจุดเส้นชัยบนชายหาดซาน่าบีชอะไรจะอยู่ในละแวกลากูน่านั่นแหละแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตโอ้ผมเข้าไปเส้นชัยปุ๊บเนี่ยคอนเสิร์ตมันเล่นเพลงกำลังมันเลยโอ้ดิ้นกันแหลกเลยเนี่ยเป็นแล้วเขาก็จะมีวงอะไรวงไอ้ที่มาวิ่งด้วยกันเนี่ยโรโมโซนิกอะไร yesterday big ass อะไรก็นะมาเล่นเพลงเล่นอะไรดนตรีอะไรก็สนุกสนานก็คล้ายๆเป็นฟอร์แมตว่ามาวิ่งเสร็จแล้วมีอาหารทานมีอะไรปุ๊บมีคอนเสิร์ตให้นักวิ่งเนี่ยมาสนุกสนานกันแล้วก็จบแต่เนื่องจากว่าผมก็อยู่ได้ไม่นานแต่ว่ามันจะมีพิธีการนิดนึงที่เชิญให้ทางทีมหมอทีมนักกายภาพแล้วทีมมาแชร์ขึ้นไปบนเวทีไงเพื่อจะแนะนำขอบคุณอะไรเงี้ยพอหมดกิจกรรมนั้นปุ๊บไทยลงเสร็จปุ๊บผมก็เลยกลับโรงแรมรู้สึกว่าอายุเกินไปจะไปเต้นดิ้นอยู่หน้าเวทีก็เลยกลับก็จบกิจกรรมผมก็นอนค้างอีกคืนหนึ่งแล้วก็ตีห้ารถตู้ก็มารับไปส่งสนามบินนะแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพประมาณ8โมงกว่าแล้วก็ทางรถมาทำงานเลย
ก็คือโจนี้ไปวันศุกร์คือเลิกงานจากออฟฟิศวันศุกร์เย็นก็ไปขึ้นเครื่อง
ใช่
เสาร์อาทิตย์วิ่ง
เช้าวันจันทร์กลับทำงาน
เป็นการใช้ชีวิตวันหยุดของพี่โจนะครับ
วันหยุดที่ไม่แบบว่าก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนกับเราก็ไปได้ทำอะไรที่ไอ้นั่นด้วยอ่ะคือก็อาจจะไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นพักผ่อนเลยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่รู้สึกสนุกสนานแล้วก็น่าภูมิใจครั้งหนึ่งที่ได้ทำ
ได้มีส่วนร่วม
เพราะทุกครั้งที่วิ่งไปเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความประทับใจในแต่ละที่ไม่ติดแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นคนมากคนน้อยก็ตามเนี่ยแต่เวลาแต่ละคนเขาเอาเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆ20 บาท100อะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกว่าผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมสำหรับคนอ่ะแล้วผมคิดว่าคนจำนวนมากเนี่ยเห็นคนวิ่งเนี่ยหลายคนเลยผมว่าเขาคงไปวิ่งด้วยอ่ะไอพอคนไปวิ่งด้วยเนี่ยมันก็เป็นการทำให้คนมีร่างกายแข็งแรงนะพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการลดภาระของโรงพยาบาลไปในตัวเนี่ย
คร
ับผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของพี่ตูนกันแหละว่าคือโอเคเราก็ได้เงินไปช่วยในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้คนที่มาออกกำลังกายมากขึ้นได้คนที่แข็งแรงมากขึ้นก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยลดภาระในการดูแลผู้ป่วยน้อยลงแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือทุกคนที่ไม่ป่วยเนี่ยผมว่าทุกคนมีความสุขใช่ป่ะคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนมีความสุขก็คงจะใครที่อะไรนะอาจจะมีกิจกรรมในการออกกายไม่มากเนี่ยลองมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ผมคิดว่าคนที่ฟังพอดแคสต์เราเนี่ยก็คงวิ่งกันเก่งๆอย่างนั้นแล้วเนาะแต่อยากจะให้ไปชวนคนรอบข้างมาออกกำลังกายนะฮะคนรอบข้างจะได้แข็งแรงไปด้วยใช่ไหมก็เหมือนที่พี่ป๊อกหรือใครเคยพูดเนี่ยแหละบอกว่าตัวเราป่วยหนึ่งคนเนี่ยเราไม่ได้เป็นคุกคนเดียวนะจะมีญาติพี่น้องเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่างน้อย 3-4-5 คนเนี่ยเขาเป็นทุกข์กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เราก็ต้องแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็อัปเดตยอดเงินบริจาคนี่ก็39,500,000
เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วป่ะ
เห็นในก็ยังส่งบริจาคได้เลยนะครับกิมทีส่งข้อความมาที่4545099นะครับครั้งละ10 บาท
ครั้งละ10 บาท
ง่ายๆครับผมก็คงประมาณนี
้รับไปจ่ายถึงเมื่อไหร่นะโจ
สำหรับโรงพยาบาลภาคใต้ก็รับถึง30 พฤศจิกายนครับ
30พฤศจิกายนมีเวลาอีก30วันนะครับ
30ว
ันว่างๆก็กดส่งสมัครบริจาค
ได้เรื่อยๆคือเงินน้อยจากคนจำนวนมากมีคุณค่าเสมอนะครับก็ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นวิชาการละผมได้เขียนโปรยไว้แล้วในโพสต์หนึ่งฮะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดด้วย
ครับรอฟังพี่โจนะครับ
ครับผมได้ได้
ก็ประมาณนี้นะครับ Citytel Talk Podcast เอพิโซดที่71แล้วก่อนไปวันนี้มีคนเอาพอดคาสต์เราไปรีวิวด้วยนะ
เห็น
จูแล้วเขาเป็นเพจที่เขาเหมือนกับเป็นคนรวมพวกพอดคาสต์ในเมืองไทยอะไรเงี้ยว่ามีพอดคาสต์เรื่องนี้มีคนไทยใครทำบ้างอะไรเงี้ยนะเอาดีวันนี้เขารวมเรื่องพอดคาสต์ของคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณ6รายการก็ไม่เยอะนะเราก็อยู่ที่โลสุด
ก็ยังโอเคก็ขอฟีดแบ็กจากคนฟังแล้วกันนะว่าอาจจะพูดเบื่อมากอะไรมากนะแล้วก็อย่าให้ปรับปรุงอะไรนะเผื่อจะมีคนฟังมากขึ้น
ครับคืออย่างนี้นะครับซีเดลทอล์กก็เนื้อหาจะยาวๆหน่อยก
็จ
ุดประสงค์เราก็วิ่งออกกำลังกาย60นาทีก็ฟังจบ1ตอน
ครับ
เนาะ
ก็จะพยายามหาเนื้อหาที่แตกต่างไปจะได้รู้สึกมันมีอะไรน่าฟัง
ก็เนื้อหาเราไม่ค่อยซ้ำห้องอื่นแล้วกันเราพี่โจนี่มีการหาข้อมูลแบบ exclusive
เนี่ยมีคนเรียกร้องอยากจะไปวิ่งไหว้พระ9วัดอีกอ่ะ
เหรออ
ืม
นี่เพิ่งเราเพิ่งวิ่งกันไม่นานเองนะ
ก็นั่นน่ะสิเขาคงไม่ได้วิ่งครั้งนั้นก็เลยอยากจะวิ่งไงก็เดี๋ยวก็ลังอาจจะคิดที่จุ่มกันนะอาจจะมาชวนไปไหว้พระเสริมสิริมงคลนะหรืออาจจะเป็นช่วงปีใหม่หรือเปล่านะ
ต้อนรับปีใหม่
อะไรเงี้ยนะเป็นสิริมงคลเขาไปไหว้พระช่วงปีใหม่กันใช่ไหมเราก็วิ่งไปไหว้พระช่วงปีใหม่น่าจะดีกันนะ
ถนนกรุงเทพโล่ง
สบายใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้จะหาข้อมูลแล้วก็อะไรนะเตรียมอะไรว่าแต่เราที่เนี่ยเขาไหว้เพื่ออะไรใหชัดเจนขึ้นใช่ไหมเผื่อใครอยากจะมีเป้าหมายครับผมก
็
คงประมาณนี
้ประมาณนี้นะครับเราพบกัน EP หน้า
คร
ับผมตอนนี้72นะเมื่อกี้ผมพูดผิดเป็น71
อ
ันนี้เอพิโซด72ครับผม
คร
ับ
ผม
สวัสดีครับผมมูทิวุฒินะครับกับพี่โจจิรพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับ
สวัสดีครับ